bwe mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pebo yibu elamu na banso na sango ya mukili lelo. Lina kanabiso na lokota la Lingala. Na lola kala Amerika. The Voice of America, ou to Washington DC, na studio 17, to pesami, lisungi, onzela yamasini, na fatuma kalala alimasi, na sidrak, franklin, sango yamo kilelolo, et pesami libino, naidi sango, na sango yamo kilelolo, to kolobela. Seni misala miyakubungisa maponemi na ikolo Kongo Demokratika endimi kaka mangomba pe masanga mapolitiki mtuku motoba na motoba maye makokisi kolanda yango bo ndelo ya bondi mami. General Major Muindo Akili Mundos ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika zali na ek na monile ya ekolo Kongo Demokratika pona kotala soki mampinga na misala menango bazali wapi zali bongo obabenga kanolo poto contrôle ya basoda mukambi molandi ya inspection générale ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC alobi ete po ezali pona ntombwa ya mampinga.
Mission yango na yeko évaluer opération ya contrôle de ya effectif et armée na biso auto bandaki ya de cela 30 jours
na Congo Brazzaville na ngambo ebalé campagne électorale topo bobeti tangwa po na maponami ya bayi sénat et bandi na ekolo et tokende bongo na pointe noire pona sango yango.
Tosangana ki awa pona ebandeli ya kampagne ya ba election sénatoriale ozoya na avant suka sanza oyo ko salama.
Nalina kanabiso na buzindo ya lelo to kolobela likama ya moto li pelaki lobileleki na commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu moto epelaka mbala ebele na esika epona yango to kobenga bongo mukambi to pe commissaire to pe bourgmestre ya commune ya Kadutu Jean-Pierre Mizizi. Makambo mamaso to kokende na bula ina yango na mwa ntango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse. Seni misala miyakubungisa mapona mina ikolo Kongo Demokratike bimisi lelon kombo ya masanga pe mangomba tuku motoba na motoba mapolitiki maimandi mami pona kozala na mapona mi mabakeli mibeko. Mokambi ya seni Dini Kadima alobi ezali mokano ya suka tepo esengeli kosilisa matata pe mpokoso ezali kombo tuku kombo koto tuku mibale na minei na kama mibale na tuku mitano nde et pesamaki kolanda mibeko kolanda maloba katina koleka koto mibale na misato na ndambo et pesamaki kama motoba na tukuminei na mibale ebwakisami Deni Kadima alimboli ete kaka masangato mangumba tuku motoba na motoba nde makokisi ndelo ya bondi mami pe tukumitano na moko bakokisi yango te kati na mangumba maye mandi mami ezali bongo na UDPS Tshisekedi ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi mangumba mabale mangambo ya MLC ya Jean-Bert Bemba ensemble pour la République ya Moïse Katumbi bi AFDCA ya Bahati Mokwebo mokambi ya Sena Dipro ya Constant Mutamba nouvel élan ya Adolphe Muzito envol ya Delice Sanga bia kopesa pe kombo lokola na maponami mangomba mabale ya ngambo ya Vital Kamere LGD ya Matata Ponyo pe yepe lokola baki kopesa kombo na maponami mokonja mboka na masusu kati na mangomba maye mabwakisa mezali bongo na UDPS ya Bruno Chibala ya FCC Funus ya Jean ya Joseph Olingankoy FP 2023 na PT ya Steve Mbikai Lidek ya Angel Makombo na masusu Parquet général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe Sengi na misala minso mia Bokengi batika koluka Kaleva Mutondo mokonzi ya kala ya aner misala mia Bokengi ya ikolo Congo Demokratika na liyebisi procureur général ya parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe Robert Kumbu Fanzu Abimisi a komi ete Sengeli kosukisa koluka Kaleva Mutondo lokola tina ememaki bosenga ya bolukuluki bozali boye bozali lisusu te kasi si procureur général à l'imbolité na bolayi malobamayi Kalev Mutondo a monakate uta sanza ya misato ya 2021 si manako fundama na batu mingi pona monyokoli bazwaki na misalami ya Bokengi tango ya zaki kukamba misalami ya Bokengi na bokonzi ya Joseph Kabila mokonzi ya kala bosambi sami bwa Kalev Mutondo bo bandaki tango ya zaki te kasi basambi libaye ba fundaki pe bangu lokola mo baike baye ba fundaki ye na bazuzi lokola moyi politique Jean-Claude Muyambo Joseph Kapepula Mulumba na basusu Kalev Mutondo apesa maka etumbu elongo na mokambi ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari pona kotia maboko mabaku na mapona mima singelaki kosalama na 2018 pe kotele mela demokrasi kasi Union Européenne e pesa ki etumbu yango e uteki kolongola yango na sanza ya motoba eki. Tumwa ya ekolo ya Amerika na Kinshasa, Lucie Tamlina akunduli elaka ya Washington ya kosale elongo na ekolo Congo Democratique na tina ya kubundisa mbongwana ya klima pe kubatela zamba pe mingi mingi batubayi bavandaka pe basalaka na zamba. Kutanaki lilu na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi sima na mubembo ya mokonzi ya mboka eye ekolo Congo Democratique oya uti na likita ya Amazoni na Belém na Brésil epayi bakonzi babikolobi ke ba sololaki na mayimatali bo bateli zamba pe bo mati bwa mulunge na mokili. Côte d'Ivoire ekotinda batoyo moko ya basoda bayango kati na kama mwambe na ndambo na koto yoko na kama moko elongo na maye ma Nigeria pe Benin na bikolo misusu na Niger po na kozungisa na makasi na ebonga mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum uyu basoda babatela kai bakangaki pe babotolaki bokonzi elobi mokonzi ya Côte d'Ivoire Alassane Ouattara CDAO likitali likitalian kitali ya bikolo bia Afrika ya West e sakola ki lubiluleki na Abuja na Nigeria mukano mwa kotinda basoda ba Niger basoda ba ko Aboto laki bokonzi ba kangaki mapata ma Niger pe ba sakola ki ete mampinga manso mabikolo bia bapaya makokota na mboka na bango makozala pona kosala bitumba na bango ba kambi babikolo bia CDAO bakokutana lisusu omokolo mwamposo mokoya pona kotala soki makambo bango makumi wapi soki basoda baboto laki batomboki balongwe ata lobi tokotinda lisusu basoda te elaki Alassane Ouattara mokonzi ya Côte d'Ivoire au commissaire ya ONU pona makoki mamomoto Volker Turk na ngambo na ye a pameli lolenge président Bazoum azali kovanda na bokangami na basoda baye bakangiye nzoka ndeka kana Niger bunkoto mingi ya basoda ya bakonzi baye babotola babotoli bokonzi basangana ki lelo na base militaire moko ya France et pays bazala ki kozomela France. Koleka bato tuku mitano na mitano ba kufi na moto monene moye mozali kopila na Hawaii awa na Etats-Unis ya Amerika ndako mingi pe biloko mingi biziki etat d'urgence etiami pe mampinga mazali kusunga kuboma moto moye mopili uto mwa mikolo. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika VOA Lingala. General Mundoso, General Muindo Akili Mundoso, oya tala kama kamatali inspection ya mampinga maikolo Kongo Demokratiki azali na monile ikolo ikolo ekolo Kongo Demokratiki pona kotala pe kuyeba motango ya basoda na ngambo e mokambi molandi ya inspection ya general ya FRDC alobi ete ezali pona ntombwa ya mampinga maikolo eyetolanda boleibo yango na efikasi mwisi.
Mobembo moyen momo memi na 3e zone de défense et sangisi bituka bia chopo Nord Kivu manye mampe Ituri na bokuta ni na ye na VOA Lingala général major Muindo Akili Mundos mokambi molandi ya inspection général ya mapinga maikolo Congo démocratique alimboliete opération ya contrôle eye ezali impo na koyeba montango ya solo ya basoda tolanda général major Muindo Akili Mundos
naza na 3e zone de défense na ye kaka mission de service na bandaki na Kisangani à l'état major 3e zone de défense awa naza eza 2e étape Kisangani na sala ki réunion munene na ba commanda na commanda zone emoko commanda région itu eza 2e phase mission yango na ye ko évaluer opération ya contrôle de ya effectif ya armée na biso auto bandaki ya de cela 30 jours na cadre de wana et la farina la kisa ba commanda na biso na présence bien sûr ya gouverneur importance munene ya opération oyo po yango nde clé ekoti na biso to espérer na montée en puissance de notre armée tant entendu
na yango abiangi ba kambi banso ya ba unité munene ya mapinga kotosa mokano moye
il fallait ko la kisa ba commanda importance na yango po ba s'approprier opération yango et kolongo awa to continuer na 3e zone de défense et na kosenga bino ba journaliste ko continuer ko sensibiliser ba grand commandant importance ya contrôle oyo importance ya maîtrise ya ba effectif pour mo konzi amboka aye bazo somba ba matériel ya ba soldat boni esa mission ba pesa ki biso na ministre ya défense il tient beaucoup à la montée à puissance ya armée na biso yangonde alobi instance organe par excellence ya contrôle outil de contrôle ya notre armée esala yango
ungambo na ye mwana mboka Kakule Kaingi Jospin azeli motango ya solo ya basuda ya ekolo Congo démocratique pona kubundisa baye banso bazali kotungisa monyele ya ekolo Congo démocratique asengi mpe réforme ya mapinga tumuyoka
gouvernement sala nyonso asala réforme ya armée après ko sala réforme ya armée a équipé armée après ko équipé armée basala nyonso kofuta arme wana bazo wa salaire ya malonga loko basi na bango baza la date de bonne condition bana na bango batanga na ba école ya bien baza la quand même na ba compte a bank baza la na appui ya gouvernement parce que les losso ki omoni okoma na baka okoya kukuta ba blessé baza prise en charge te okoya kukuta basi ne basi ya ba militaire o bakufi na fro ba veve militaire baza délaissé par le gouvernement alors tozo ko na gouvernement asala nyonso asala réforme armée
sima ya contrôle eye mbano ya solo ya basoda mamapinga maekolo Congo démocratique makuyebana Erikas Mwisi kuna lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni na Congo Brazzaville na ngamba na ngambo ye bale ya Kinshasa campagne électorale topé bobeti ntangwa pona maponami ya bayi sena e bandi na itandomo mbayamboka tokende bongo na pointe noire pona kotala ndenge makambo maye mazali kosalama na Ferrand Idril Onyabuo Kian
Bala kulutuku sambo ya engumape etuka pont noir bazelami mokolo ya moponami pona kopona bampomba basena oileko ya maponami ya mokolo mwatuku mibale sanza ya mwambe ya mobuto zali oyengoma matuma pont noir bobeti tangwalia ba munisi ba palati ya mouvance mopesa makiboso ya binama bia lisanga lia mabonga ya politiki ya mouvance mwango
kola lelo to sangana ki awa pona ebandeli ya campagne ya ba election sénatoriale ozoya na avant suka sanza oyo ko salama donc esengela ki lelo bala ki sabiso ba oyo esengeli biso en tant que ba conseiller départemental puisque ba grands électeurs ezali biso toyeba ba nani baza ba candidat ba nani esengeli biso to tanga to pona
eleko ya mapona mima ba pomba ba sena mokosale mekesi ma mibu motoba kolandisa mama komi mwa buku ya mibeko ya ekolo Congo mopesa ya milongonia na bala kulingu mape tuka Pointe Noire.
Ça la campagne, il y a la sénatoriale de Bandi, qui est là, qui est là, dans le conseil départemental municipal, la candidat à la majorité présidentielle a choisi pour affronter l'élection sénatoriale de Rwanda. Donc, aujourd'hui, la conseil a dit que, pour la bataille de Bido, pour voter dans le monde. Et pour ça, le matin de Rwanda, parce que l'élection sénatoriale, et ça, élection, il y a un parti politique. Donc, je crois, militant à parti politique. Et parti, et ça, il faut la conseiller. Il faut, disons, s'appeler ascenseur d'un parti politique pour voter par contre la carte.
Oui, Ngumamatuma Pointe Noire, Bazali na Motango, Mwa Motoba, Bakopona Mapona Kozungisa, Sika Sena. Naboibeti Mapona Mwango, Mokosale Memokolo, Ya Tukumibale, Sanza Ya Mwambe, Mubuko Toibale, Na Tukumibale, Na Misato. Ferran Onyabu, Pointe Noire, VOA.
Matin Domingi, Ferran Onyabu, Kian. Bazali Kolanda Sangu Ya Mokilia Lilo, Na Washington DC, Na VOA Lingala, Uto. Ingumba mokonzi ya lola kala Amerika.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mboti na bino banso, lilo na linaka na biso na Bozindo ya lelo, to kolobela, li kama le wite kiko sale ma lobilu leki na Bukavu, na komine ya Kadutu, epai ndako nzike zika ki, ezali mbala liboso te kasi esala makambale ebele, lelo to bengisi bongo, mokambi ya komine ya Kadutu, mwana mboka, Jean-Pierre Mizizi pour na ko limbo la biso yango mbote mwana mboka Jean-Pierre Mizizi.
Oui mbote mingi Edi Esangos.
Yebisa biso likambo te okaki mote pela kilobi na commune yo Kambaka e salamaki ezalaki nini penza nda kubonu eziki ezalaki nini penza.
Lobi na ba 12h 13h kuna moto epelaki na quartier Mosala, na avenue Ulindi. Owana banda pe banda kiozika, ande ba bengi biso poto tinda, ye bisa ba service anti-incendie ya commune, et tinda camion anti-incendie po e moto wana eziki sa banda ko ebelete. Ande camion e komi, sala ki Mosala na ango, de tomoni 13 maisons et tikati mais wana incendie avait quand même maîtrisé na ba jeune na ba pompier ba pao ba sala ki ko sali
kasibo yebi motango andako boni eziki e bebi sami et pe makamo susa mabe o salami le ko ba dega
bo ba dega ezali ndako wana 13 o ezikaki biloko nyoso andako ezikaki nango. Batu siko baza ba famille bele baza sans maison sans habitation po biloko na bango nanda ko na bango nyoso ezikaki ataka ba fete eza mingi na ba document pe ba identité nyoso wana ezikaki na bandako wana
kasi toyoki na tomoni na radio Kapia etangi ndako tukumi bale yeziki motango ngwe ndima mitelo mbino to ezali kaka bosuki na zomi na misato lokola bolobi wana
oui ezali zomi na misato nde yango ezikaki heureusement parce que kamie ezala ki anti sandi po yango nde salisaki po moto ese potage na bandako delete ona ba mboka ba mbula mususu pandako ezika kezala kaka même moi et belé ero tozaki na bakamion zandite pandako soki eziki o eza bandako ya planche mingi mingi oyo ezika kamingi eza bandako ya planche siko soki moko ezi moto epelisa kaka kwete kate mobili me lobi ezalaki bongo te
kasi nini pende epelisi moto wana ya lobi.
Bon, je dis, avant l'enquête, et aboutir, mingi ba zebi saka biso oyete sous ezali ebanite yango toza na ba enquête soki ba enquête abuti ndo tokoyeba sous ezalaki sous nini mais mingi mingi ba sous ya kopelisa moto awa eza ba connexion mabe ya ba batterie eza ba connexion mabe ya ba singa ba panneau solaire eza ba connexion mabe ya courant électrique oyo ya ba daoulage nyono ba moto oyo ya SNEL bazwi frauduleusement sans permission ya SNEL siko bakotisi na ndako butu eza courant ya SNEL SNEL nde compagnie oyo epesaka biso courant awa na mboka sikoyo eza bato oyo bazwaka moto frauduleusement bazwi na ndako oyo eza na contrat ya SNEL batie na ndako na bango so ba connexion mabe wana yango pe epelisaka moto pe moto ezwi ekoti na bandako ya ba voisin wana nde ba source ebele oyo epelisaka moto na mboka awa siko ba cause oyo efavorizaka pe oyo ezosala ke moto ese propage mbangu eza ke omoni touti na periode ya bitumba awa ba voisin na biso Rwanda oyo ezomema basoda na ye na babandi mosusu awa ba Congo siko bakoti na bamboka bakartier ba village bacree ba insécurité kuna bato bazoya na ville ya kota kokoluka sécurité siko lokola baza na moyen mingi te batondi bamwa ndako ya matiti te me ba planche siko mandako wana eresistaka na moto te soki epeli boye ezwi kartier mobimba wana nde na kadutu na biso awa eza bandako ebele ya ndenge boye batondi yango nde mingi ezopela na bakartie na biso awa
si moto epelaka mbala mingi na kadutu pe na bukavu ezalaka mpona makambo olobi wana to pe ezalaka mpona ntina mosusu
mingi mingi eza ba makambo wana nde efavorisaka yango bo bantina mosusu ekozala me ndenge nayebisi yo lokola avant tosala ba enquête bayebisaka biso mbala na mbala ke cause eza nano eyebani nanu te me soki tofuye moke mingi tokutanaka ke eza bacause ezaka oyo nalobaki me ekozala mpe ke wana toza vraiment dans les enquêtes ekozala mpe ke baza eza bato mosusu bazosala ba incendie criminel na ba quartier mosusu kasi wana toza vraiment encore dans les enquêtes po toyeba soki ekozala vérifie
kasi mikano nini bozwi to pe bozwa mpo kopekisa ete mbala na mbala moto wana ezikaka estce bo lokola lobi bato basalelaka soit ba batterie soit ba batterie ya ba cellule photovoltaïque na ba chargeur ya ba telefone na masusu bosalaka nini mpo bato bayezwa bayeba bazwa mayele mpe bakebisama
tangu mwa ndambu tobandaki ba sensibilisation avec l'appui ya gouvernement provincial po toyebisa bato badanger ya kosalisa biloko oyo epekisami biloko oyo eza na ntina te biloko lokola ba chargeur ya mbata lokola ba connexion ya babatterie tanke mutu azala na formation na biloko wana tozosala ba sensibilisation toyebisa bato babanda utilize ba professionnel mpona ba installation ya mabatterie na ba cellule photovoltaïque na bandako na bango po ya kopekisa ba incident wana eza ndenge moko na ba connexion électrique lokola courant SNEL tozoyebisa bato bazwa ba vrai technicien soki oza na ndako olingi kotia courant po senga na SNEL apesa yo ba technicien bao bayebi mosala bao bakotiala yo moto na ndako ezikisela yo ndako te ebebisela yo biloko na ndako nyonso te wala toza kana ba sensibilisation juske la
kasi bato nyonso bazwa makama ndako na bango ezika mpo esalamaka mbala na mbala bakomi wapi bozwa mikumba na bango to bosungaka bango nde nini
bon tozosunga bango na niveau misato
Nivo ya liboso eza biso na commune na biso na ba moyen mke ozo toza na yango soki banda kweziki boye tosali mbangu tosali mwa provision ya biloko ya kolia topesi bango po mbala soki banda kweziki boye ifo yeba ke biloko nyonso ya ndako ezikaka na biloko ya kolia nyonso eziki eza wana priorité topesaka biso commune ya Kadutu. Siko nivo ya mibale eza ba oyo basungaka eza ba ONG national international ba humanitaire bango pe basungaka na biloko ya kolata bilamba biloko pe ya kolia na biloko mosusu lokola ba biloko sanitaire oyo ekosala talisa bato wana na komela mai kopakola kosokola biloko ndenge wana. Siko eza nivo ya misatu eza nivo provincial na nivo national bango balukaka ndenge soki banda kweziki boye basia mwa sécurité baheberge bato wana de manière provisoire pe basala na nivo national soki vraiment eza etandi monene oyo ezikaki ba nivo national etindaka mbongo okosalisa bato wana batonga bandako na bango lisusu vala mpe ba ndenge tosalisaka bango. Mais il faut qu'on y ait des difficultés à appeler. Et ceux qui sont dit que le colo est un peu plus grand, on va être à niveau communal, à niveau provincial.
Poto sili sa tango mse komina suka atoka kilobi likama lisusu esalamaki a ekole kweyaki ezalaki nini penza pembeni wana kaka.
Oui, ezalaki na commune voisine na biso babengaka Bagira, commune ya Bagira, wana ezalaki ekole ba enseignant bazalaki na réunion kosala kotala programme ya rentrée scolaire ya oyo ekosalama na septembre. Mais ndako na bango oyo ekole na bango on ne sait pas toyebi mpona nini ekweyelaki bango. Nande batu mitano bakufaki na incident wana. Me bakoze lokolo tuni nini koza la koze na onda kwe toya toko kanisa ke petetre za la materia la construction e keseni tende ba fali laki ona kotonga ndako wana ubiye bali bende balaki ya kalite ya de bonne qualité. Donc, ma cause est la révéler. Parce qu'il faut battre la vraie cause, il y a solo, et c'est une enquête salement pour battre la cause de la kinine.
Matendo mingi ezalaki esengo mingi ko ya mbayo ezali mokambi ya commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu tolobeli bongo moto epelaka mingi mingi pe li kama li salamaki lobi na Kadutu ndako ndokola uti koloba zumi na misato ezikaki to sololi pona yango. Matendo mingi mwana mboka Jean-Pierre Nzizi.
Matendo mingi pona lobe
ezalaki mwana mboka Jean-Pierre Minzinzi wazali bongo bourgmestre tomo kambi ya commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu epa itolobeli moto mopelaki lobi l'équipe ezikisaki ndako koleka zumi na misato moto epelaka mbala na mbala na esika eye na etuka ya Bukavu tolobaki yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo ezalaki seni misala mia kubungiza mapona mina ikolo Kongo Demokratika endimi kaka mangomba pe masanga mapolitiki kaka tuku motoba na motoba mai makokisi ndelo ya bundi mami pona mapona mi mabakili mbeku makoya na ikolo Kongo Demokratika nzukande na ngambo ya ibali na Kongo Brazzaville pe kampanye elektoral tubu beti ntangwa pona mapona mi ba senateur na sena ibandi na ikolo eye tukende kibungu na Pointe Noire
po na kolandele yango nzoka nde tukenda ki zong tuzonga ki pe lisusu na monile ekolo Congo démocratique epai mokambi ya maye misala ya kotala to pe ya inspection générale ya mampinga ma ekolo Congo démocratique général Mundosa oyazali kosala mosala na monile ya ekolo Congo démocratique po na koyeba soki mutango mwa basoda bazali boni awana États-Unis ebato koleka tuku mitano na mitano nde bakufi na moto mwazamba mayozali kopela na Hawaii. Etat d'urgence esalami pe mampinga matindami na esika yango po na kosunga pe kobatela bana bamboka yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Topesi bino banso matondo po bolandaki biso topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alemasi na Sidrak Franklin bai bazali onzela ya masini toko kolanda lolaka la Amerika mingi mingi VOA Lingala. Zaraki Wabino, Eddie Isango.